globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće dr. Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik.
Da počnem u stvari od onoga što smo najavljivali već neko vreme i što naša javnost očekuje, to je taj telefonski razgovor između predsjednika Rusije i Srbije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Dugo se priča o gasnom sporazumu, našu zemlju, kako je najavio predsjednik Srbije, ali i celu Evropu očigledno očekuje ta teška zima zbog problema koji su se desili usled sukoba u Ukrajini. Šta Srbija u ovom trenutku, s obzirom da nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, šta može da očekuje?
Dakle, kao i svaki drugi dosadašnji razgovor između srpskog i ruskog predsjednika, i ovaj je izuzetno važan, a još važniji u kontekstu naravno ukrajinske krize i još važniji u kontekstu naravno ovog predstojećih pregovora, dogovora, nadamo se, oko gasnog aranžmana. Ja sam uveren da će taj aranžman biti povoljan, šta god to značilo danas, dakle, cene se variraju, dakle, iz sata u sat. Kakva će biti formula pronađena, ja to ne znam, to je za stručnjake. U svakom slučaju, mislim da postoji, ono što je najvažnije, da ne postoji pre svega neki politički, strateški politički razlog zbog kojeg to ne bi bio najbolji mogući sporazum u ovom trenutku. I mislim da je to najvažnije i da je to najviše što može Srbija da očekuje i verovatno i najviše što može i Moskva da pruži. Naravno, postoje određena očekivanja. Čuli smo koje su to očekivanja od strane Beograda, dakle da se napravi, da se dobije najpovoljnija moguća cena, da se dobije taj obim koji predsjednik Vučić traži, dakle to je nešto što je možda čak i najveća, rekao bih, promjena do sada, jer očigledno da nam je potrebno još više gasa za razvoj ekonomije i naravno ta bezbednost.
Što je hrabrajuća da vest, da kažemo,
apsolutno,
da se neće povući do sadašnji investitor.
I dovoljno govori o tome koliko je važan ruski gas i koliko u suštini srpska ekonomija se i prethodnu deceniju i tekako puno razvila zahvaljujući ruskom gasu i jeftinoj ceni. Isto kao i Nemačka, da se ne lažemo. Mislim, i Nemačka je razvila svoju ekonomiju zahvaljujući jeftinim energentima, pre svega gasu koje dolazi iz Ruske federacije. I naravno, ovaj treći zahtev, odnosno očekivanje predsjednika Vučića je vezano za tu energetsku bezbednost u smislu dotoka samog gasa. Naravno, znamo da sa te strane ne bi trebao očekivati nikakav problem što se tiče Ruske federacije, ali s druge strane imamo i naravno uvek moguća negativna iznenađenja, neprijatna iznenađenja, jer znamo da postoje druge zemlje koje su uključene u tranzit. To su neka očekivanja koja su na mestu u skladu sa našim, što bi se reklo, interesima. S druge strane, sigurno sam da postoje očekivanja i u Moskvi, naravno, i na to bi trebalo obratiti pažnju. Mislim da je povoljan trenutak da se postigne taj sporazum zbog toga što jedan, Srbija nije, i to je očekivanje naravno Moskve, da Srbija ne uvede naravno ni u budućnosti da ne uvodi bilo kakve restriktivne mere, dakle bilo kakve sankcije prema Ruskoj federaciji. Kad kažem bilo kakve, to znači ni one najmanje prve male protiv tajkuna ili šta god, dakle, jer svaka, jednom kada otvorite tu Pandorinu kutiju, tu nema kraja. Tako da je jasno da je to očekivanje svakako u Moskvi. Rekao bih da je drugo očekivanje bi sigurno bilo da Srbija u perspektivi ne ulazi u bilo kakvu neki bezbednostno-politički aranžman koji bi u perspektivi doveo do situacije u kojoj bi Srbija postala neka vrsta neprijateljske države ili se neprijateljski odnosila ili bila primorana da se neprijateljski odnosi prema...
Da nas svrstaju, znači, prema, u tu grupu.
Tako je, da budemo svrstanije. Mislim, da je to u neku ruku najveći pritisak i upravo u tom svrstavanju, dakle na zapadnu stranu, tako to je očekivanje, a očekivanje naravno iz Moskve da se to ne dogodi. Treći, mislim da je neki interes Moskve da Republika Srbija na najnormalniji način poštuje sva moguća prava i svojine i zaštite investicija Ruske federacije u Republici Srbiji na isti način na koji ona garantuje i tu zaštitu investicija i svojine drugih zemalja, kompanije iz drugih zemalja, zapadnih zemalja, kada ni više ni manje od toga. I četvrto, a ne i najmanje važno, je svakako to da siguran sam da u Moskvi postoji očekivanje da Beograd nastavi sa svojom politikom zaštite nacionalnih interesa po dva ključna pitanja oko kojih su Beograd i Moskva sarađivali svih ovih godina i zbog kojih su jesu i te kako puno ta njihova saradnja jeste na tapetu, što bi se reklo, zapadnih država, a to je saradnja, odnosno odnos Beograda prema rezoluciji 1244, odnosno prema teritorijalnom integritetu Republike Srbije, dakle da se to ne promeni, da Beograd ostaje privržen toj rezoluciji, i drugo da Srbija ostane privržena izvornom Dejtonskom sporazumu, jer da se ne lažemo, to su dva pitanja u koje je i Rusija unela jako puno svog diplomatskog napora prethodnih godina i nije joj bilo lako često u raznim forumima, često je bilo pod žestokim kritikama upravo zbog toga što je branila srpski stav
kod tih pitanja. Ne samo u forumima, nego i u Ujedinjenim nacijama, znamo. Absolutno. Da su nas odbranili od genocida nad Srebrenici.
Kao jedno od ključnih pitanja,
da.
Svakako.
E sada, to je negde ste na pravo, da kažem, to liniji našeg razgovora. Volao bih da podsjetim šta je Aleksandar Vučić rekao povodom uvođenja sankcija Ruske federacije, to je da smo na istoj poziciji kao i pre 90 dana, znači da se nećemo te politike odreći, da smo imamo poziciju ozbiljnosti i poštovanja međunarodnog prava i da smo jedina evropska zemlja koja ima tu, kako je rekao, pravičnu poziciju. E sada, pritisci su, kažu, veliki, neminovno da će i u narednom periodu da će ih biti. Vidimo da je Ursula von der Leyen već imala neke zamerke, a nisu se ni malo ticali, znači, određenih ličnosti već cele Srbije prema Ruskoj, kojoj bi trebalo se odnosi prema Ruskoj federaciji na način kao što se cela Evropa odnosi, a to je spočitali su nam što naravno ne uvodimo sankcije i što su stavili na tapet tog puta i Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu da traži njegovo zatvaranje. Možemo li mi da odolimo svemu tome što nas snalazi u ovo posljednje vreme i onom što nas možda čeka u budućnosti?
Ne. Ja sam neko ko se nije slagao sa našim stavom vezanim za, da kažem, ovo političko, ajde da kažem, svrstavanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i po pitanju Saveta za ljudska prava, dakle kritikovao sam to javno. Mm-hmm. I dalje stojim iza toga, ali s druge strane mislim da je Beograd po pitanju restriktivnih mera zaista zadržao, evo, svih ovih 90 dana jednu vrlo hrabru poziciju, principijelnu, čvrstu, nadam se da će ostati ovako čvrsta, i to je pozicija koja je zaista, rekao bih, u ovom trenutku jedna pozicija koja je jako teško držati. Da nije tako, ne bi Srbija bila jedina država u Evropi koja je, naravno ne zaboravimo da je Republika Srpska ima isto takav stav, ali Republika Srbija svakako je jedina koja je zaista i najistrajnija u tome. Pritisci su ogromni, ali nemojmo da zaboravimo, mi to često ljudi kad se postavlja to pitanje zaboravljaju da i neke druge veoma važne, rekao bih veće, strateški možda važnije države za svet ne uvode sankcije, a koje nisu neki, rekao bih, možda uvijek bile prirodni ruski saveznici. Turska i Izrael i Emirati i Saudijska Arabija, da ne pričamo, pa Indija, ne pričamo o nekim drugim državama, posebno ne pričamo o Kini koja ima i tekako, dalje država i tekako intenzivne odnose sa Ruskom federacijom i ne pomišlja na bilo kakve, naravno, sankcije. Ovaj pritisak je svakako nešto što je prisutno, što će se intenzivirati. Vidjeli smo razne vrste pritisaka, dakle, koje dolaze i od, ne znam, malih političara iz Evropskog parlamenta i od raznih, pa sve do raznih lidera evropskih, neki i od ambasadora i od izaslanika,
ja,
i od medija i tako dalje.
Više nema ništa u rukavicama, sve je jako transparentno.
Dakle, pa dobro, imamo, rekao bih, neke su izuzetno brutalne, videli smo one dan i rekao bih i način na koji je ambasador Hill to predstavio. Mi se čini da je to jedan prilično brutalan način uslovljavanja, tako da Mislim da će toga biti, ali da je to dosta kontraproduktivno za one koji jednostavno postavljaju takve uslove. Takve uslove, sećamo se, su postavljeni u vreme Majdana, odnosno pre Majdana, pre događaja 2014. godine, dakle, ili si sa nama, ili si protiv, jednostavno znamo gde je to dovelo Ukrajinu. Ne želim da poredim, naravno, Ukrajinu sa Srbijom, ali jednostavno Srbija ima pravo na svoju nezavisnu politiku i ona jednostavno je izgradila i svoju ekonomiju u poslednjih 10 godina i svoj međunarodni politički položaj upravo na toj političkoj nezavisnosti, naravno na vojnoj neutralnosti i na toj nekoj vrsti nesvrstavanja u taj zapadni blok, koji, da se ne lažemo, nije od juče, mislim, nije ovaj sukob krenuo pre 90 i nešto dana, ali jednostavno taj pravljenje te koalicije, antiruske koalicije, postoji već jako, jako dugo i poslednje godine je to zaista eskaliralo, tako da sa te strane pritisaka je bilo i ranije. Spomenuli ste Rusko-Srpski humanitarni centar, evo, seća se da sam i 2000, ne znam koja je bila, 15. 14. 15. isto davao te izjave, sećam se nekim naslovnim stranama neka izjava, čak i ne mogu setiti koja je novina bila, koja je bila vezana upravo za to, da li zatvoriti, evo, stiguje pritisak iz Evropskog parlamenta. Pa dobro, normalno je da oni to hoće da zatvore, njima to smeta, oni to gledaju kao tu srpsko-rusku saradnju, to je za njih hibridna pretnja, dakle, i oni će želiti da bilo kakav ruski uticaj, a pogotovo saradnju, konkretnu saradnju, institucionalnu saradnju između Srbije i Rusije maksimalno smanja, ako ne i eliminišu. To je jedan, rekao bih, jedan interes i jedna politika koja postoji ne samo godinama, decenijama, već u slučaju nekih država i vekova.
Ali dobro, u svemu tome jeste sreće što je ista tema od 2015. do 2022. a da mi nismo odolili tom njihovom pritisku.
Pa, to je dobro, da. To je važno, i kažem, ali zahvaljujući tome i uspevamo da, što bi se reklo, kažem, da je održimo i da imamo tu ekonomiju koja se radi, znate kako, oni 2014. kad su bili usred ekonomske krize, kada nikako je ta Evropska unija niti dala nikakvu perspektivu, niti po pitanju evropskih integracija, uslovljavala se sa jednim veoma lošim briselskim sporazumom, dakle, ništa vam nisu davali, niti su ulazili da pomognu Smederevo, Železaru u Smederevu, niti su razmišljali da pomognu situaciju u Boru, dakle, niti su gradili autoputeve i tako dalje. Dobro, jesu oni širili svoje kompanije, svoje i banke i tako dalje,
pa tamo gde mogu da profitiraju. Ali na uštrb naših građana, ali, i da, subvencionisani našom državom.
Da, ali s druge strane, dakle, pa upravo to, dakle, srpska ekonomija se zaista izgradila zahvaljujući toj politici koju nazivu, eto, multivektorskom, dakle, zahvaljujući saradnji sa naravno, ne umanjujem saradnju, ja znamo koji su najveći trgovinski partneri, znamo koliko je važno i ne umanjujem značaj niti nemačkih, niti francuskih investicija, niti bilo kojih drugih zapadnih investicija, ali to nama ne bi bilo ni približno dovoljno da mi nemamo povoljan gasni aranžman sa Ruskom federacijom, ove energente koje imamo i da nismo imali, naravno, ove izuzetno važne investicije, strateški važne investicije iz Narodne Republike Kine.
Kada ste spomenuli već ekonomsku saradnju i ekonomski profit i sve ostalo, predsednik Rusije Vladimir Putin je rekao da nema nameru da se povuče sa svetske ekonomske arene, iako vi to priželjkuju. On je naravno rekao da sve zapadne zemlje koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji želele da nanesu njoj zlo, da su zapravo se suočile ovih dana sa inflacijom koja je najviša u poslednjih 40 godina. Hoće li to neko videti, hoće li se zaustaviti u nekoj tački i povući, da kažemo, ručnu i vratiti se možda na neki put koji možda se sada nama nije ovako transparentan i ne vidimo ga, ali da kažu ljudi dosta je, dajte da vidimo šta može se radi, ili će srljati tamo gde u propast, što bi rekao naš narod.
Da. Pa mislim da je Evropska unija precenila sebe, da je jednostavno upala u jednu histeriju koja je dovela do toga da uvodi mere koje su zaista bile nepromišljene. Mislim da su očekivali da rezultati budu drugačiji. To možda govori o tome da oni nisu razumeli u suštini strukturu tog multipolarnog sveta koji je u nastajanju, da su mislili da jednostavno da je, ne znam kako su oni zamišljali tu Rusku federaciju koja je onoliko velika koliko je velika i koja se graniči sa takvim silama, ali jednostavno vi kad imate 200 država, a koji je samo 50 država, bez obzira koliko one bile snažne, se uvode sankcije, a 150 ne, jasno je da ta država ima prostora da ostane relevantna u globalnoj ekonomiji, pogotovo ako je zemlja sa tako velikim uticajem i za svetsku energetiku i za naravno bezbednost hrane, ili tako, što je za mnoge države, pogotovo u Africi, na Bliskom istoku, itekako važno. Tako da, te jasno je da bi mnogi voleli da vrate možda točak istorije unazad, ne samo po pitanju sankcija, mislim i po pitanju celog ovog sukoba, svakako da postoji oni koji shvataju da jednostavno je Zapad napravio jednu neverovatnu pogubna, Zapad. SAD znaju šta su radile, ali da su mnoge države u EU napravile jednu ozbiljnu stratešku grešku i da bi sada voljeli da izađu iz toga. I jednostavno tu je sada taj sukob, što bi se reklo, s jedne strane onih koji bi želeli da Rusiju vide na kolenima, da jednostavno poraze, i kao što neko je rekao da jednostavno, evo vidimo i poljskog premijera koji priča o uništavanju ruskog sveta, neko priča o tome da o smeni režima u Moskvi, o raspadu, znači jednostavno stavljanju Rusije, bacanju Rusije na kolena, dakle očitavanje i određene neke istorijske lekcije Rusiji, dakle imate takve ljude, imate one druge koji su trenutno realno pokušavaju da pronađu neko rešenje kako da jednostavno i oni sačuvaju svoj obraz, a s druge strane da jednostavno to bude jedno rešenje koje bi možda moglo da minimizira, dakle, neku štetu. Jer, znate, bio sam u Češkoj pre par nedelja na turističkoj poseti i zaista razgovarao sam sa mnogim ljudima, imam tamo i dosta prijatelja i Čeha koji su, dakle, od prodavača suvenira na ulici pa do ljudi iz akademske sfere i svi su bili itekako zabrinuti i za rast cena i jednostavno činjenica je da taj taj otklon prema Rusiji koji mnogi osjećaju u tim državama, pa u Češkoj, dakle da s jedne strane to postoji, ali s druge strane zaista postoji nešto što je realnost i što je realnost kada se plaća jedna ogromna cena energenata i to je mnogim ljudima i tamo izuzetno teško i sve teže da prežive. Mislim da je ovo neki jedan trend koji će nastaviti da postoji. Zaista ono što mi se čini je da postoji čitav niz država koje su kolateralna šteta, da upotrebim taj termin, svega ovoga što se dešava, države koje nemaju nikakve veze sa ovim sukobom. Srbija je jedna od njih, svakako, ali mnoge države, dakle, evo, države Afrike, pa ne, i države Evropske unije, ali imate i mnoge države, dakle, Evropska unija, ipak Evropska unija i NATO jesu učesnici u ovom sukobu. Dakle, oni nisu, možda nemaju svoje vojnike tamo, što je opet problematično pitanje, ali stali su oružje, huškali su, učestvovali su u svemu tome. Dakle, jednostavno...
Nakon šalju novac, bar mislim.
Dakle, nisu, daleko su od toga da su neutralni, daleko od toga da nisu, ne snose odgovornost. S druge strane, postoje mnoge države, recimo, pričamo o primjeru Severnoj Africi, koja jednom Egiptu, koji je država 100 miliona stanovnika, koja nema svoje žitarice, koja zavisi 70% od ruskog brašna, uvoza ruskog brašna, koja jednostavno, da bi preživala ovu, ne samo leto, zimu, nego jednostavno dugoročno ona mora da dobije to, a ne može da dobije drugde, jednostavno, znači
da će ostati najpogođeniji, zapravo najsiromašniji ovom krizom.
Tako je.
Davos je održan posle 2 godine, ali ono što bih se ja sada nadovezala na to što ste vi upravo rekli, to je da li Evropa sluša Ameriku u svakom pogledu, a čini nam se da to tako jeste. I s tim u vezi, dvojica atlantista su u Davosu upravo iznala dve različite verzije tog rešenja sukoba u Ukrajini i uopšte, znači, mira u svetu i svega toga, da se više ne bi dešavalo to što ste upravo najavili. E sada, Henry Kissinger protiv George Soros. Soros je, znamo svi dobro, veliki rusofob i ne želeo bi najradije da vidi Putin iz rešetaka i tako misli da, je, da će se sve to rešiti. S druge strane, Henry Kissinger smatra da ipak postoji neko diplomatsko rešenje, da bi Ukrajina trebalo da bude neutralna zemlja, da bi to, ta linija zemlje koja bi spajala Zapad sa Rusijom. I sada se postavlja pitanje u kom pravcu bi mogla sadašnja Amerika, odnosno demokratska Amerika predvođena Georgeom Bushom, da ide s obzirom na ta dva mišljenja. Da li će poći Soroševim putem koji ima i poluge svoje moći i drži u svojim rukama što se tiče medija, finansiranja raznoraznih institucija, ili Henrya Kissingera koji jeste jedno ime u svetu politike, ali nema takav uticaj više kao što
je
imao.
To je sukob, oni su recimo neki simboli, neke dve osnovne, rekao bih, i paradigme uopšte koje postoje i generalno s jedne strane te liberalno-demokratske vizije sveta koji gura Soroš i koji u velikoj meri predstavlja neki kontinuitet sa te politike i Clintona, i veze sa Bidenovom današnjom politikom i naravno koji je itekako uticajno u mnogim krugovima i koja je uticajna i u svetskoj ekonomiji, uticajna je i u političkom svetu u mnogim državama Evropske unije i koja je, bez obzira što stalno priča o nekom miru, u suštini jedna, sasvim sigurno, ako ne i najagresivnija do sada, svakog slučaju jedna politika koja je tekako puno destabilizacije izazvala poslednjih nekoliko decenija, da ne spominjemo naš slučaj i svakako, ali evo vidimo da je ovo u neku ruku nastavak jednog takvog pogleda i ovde vidimo da je Soroš predstavnik one politike koja želi, ono kao što sam malo pre rekao, te prve grupe ljudi koji misle da Rusiju mogu nabaciti na kolena i da jednostavno Zapad, da je trenutak da se i Rusija, a i Kina, baci na kolena i da jednostavno da su, eto, Putin i Xi Jinping toliko veliki neprijatelji da te njegove vizije, je li tako, liberalne demokratije, da je to jedini mogući način pobediti bez obzira šta, da li umeđu vremenu nestali svi ostali, ali jednostavno oni su glavni neprijatelji. Međutim, s druge strane, hajde da ne zaboravimo, mislim, Soroš jeste uticajan, jeste bogat i da ne ulazimo u to kako steku to svoje bogatstvo, ali danas George Soros ne može ni Orbana da pobedi u Mađarskoj, jel tako, on je koliko je, znači njega je Viktor Orban premlatio, što bi se reklo, u političkom smislu, izbacio ga iz Mađarske i zaključao mu vrata i ovo je pokušavao, opet je pokušao pred ove izbore i opet je dobio, bi se reklo, batine. Nije možda pristojno, pričamo o starom čoveku Sorošu, ali dobro, možda će neko reći da nije toliko, nije možda preterano. Izvinjavam se zbog za ovo. Ali, s druge strane, imamo Henrya Kissingera koji je predstavnik jedne realističke škole, tako, u međunarodnim odnosima i kao što možemo da vidimo, ti najveća imena te realističke škole, dakle George Kennan koji je tvorac te politike obuzdavanja SSSR-a u vreme hladnog rata, dakle jedno veliko ime u Americi. George Kennan, Mersheimer, koji dan danas govori i komentariše te teme, jedan od najvećih američkih stručnjaka iz oblasti realpolitike, Kissinger, koji isto pripada, sva trojica su ne samo su upozoravali na to da Rusiju ne sme, o to proširenje NATO-a ne sme da ide na uštrb osnovnih interesa Ruske federacije i da je to jako opasno, da će dovesti do sukoba. Dakle, to su oni upozoravali. Kennan je o tome pričao 90. godina, kad je Rusija bila na kolenima. I on je rekao, i tada je govorio, 95. i Kennan govore, nemojte ljudi daj da širite NATO, napravit ćete ogroman problem. To je govorio i Mersheimer, govorio i 2014. Evo, ta njegova predavanja se sada ponavljaju često na YouTube-u, ljudi ih ponovo gledaju. On je veoma kritikovan zbog toga, naravno. Kissinger, koji isto tako opominje, dakle, ta jedna škola koja u suštini jeste jedna škola koja bi možda bila najbliža nečemu što ljudi percipiraju kao Ameriku, veliku silu, dakle, moć, šta je moć, šta je tvrda moć, ali u suštini čini se da je mnogo, mnogo opet, ne samo zbog imena, realističnija od ove liberalno-demokratske. I upravo u tome ti ljudi i pripadnici te škole čini se da često, a pogotovo recimo, eto ljudi kao što je Mersheimer i Kissinger upravo govore, su pripadnici ove druge škole, ove druge grupe koje sam spomenuo, to su ljudi koji traže neko rešenje, koji kažu, ej ljudi, Rusija će postojati i posle ovog sukoba. Šta ćemo s njom posle toga? Hajde da napravimo nešto, moramo da, Rusija će dalje biti velika, velika sila, odnosno mi ne možemo da Rusiju bacimo na kolena, a pogotovo ne na način na koji, eto, neki poput Soroša žele. I mislim, Sorošu se tu pridružuju i neki ljudi koji su zaista bili najveći mogući jastrebovi, mislim, govorimo o Poljskoj, govorimo o Baltičkim državama. I zaista su to neki ljudi koji, naravno, govorim i o Josephu Bidenu, koji je, ili tako, taj neki čovek koji želi, koji ima tu viziju, rekao bih Soroševsku viziju o tome da postoje s jedne strane dobra sila zla, on je u ostalom, da se ne lažemo, pa evo pogledajte šta se desilo, da taj summit demokratije je bio uvertirao sve ovo, je li tako, summit u decembru koji on organizovao, da je rekao ovo su dobri, ovo su loši momci, i mislio da je na taj način možda uspeo da pridobije veći deo sveta, međutim vidi se da nije baš tako. Ali eto, mislim, Kissinger zaista razume, za razliku od Soroša koji hoće da pobedi i Putina i Xi Jinpinga, Kissinger koji se seća naravno onoga kako izgledao i koji je bio diplomata i koji se mnogo bolje razumeo međunarodnu politiku, koji je pregovarao i 70-ih, sećate se, sa Nixonom je razgovarao o tome kako da se taj detan sa Kinom napravi, kako da se ne dopusti da Kina bude najbliži saveznik Sovjetskog saveza, i u velikoj meri uspeo u tome. Dakle, Kissinger upravo kaže suprotno, kaže, ljudi, ako nastavimo ovako da ih pritiskamo, savez Rusije i Kine će postati naša stvarnost za dalje. Tako da, i sa aspekta samih Atlantista, sa aspekta samog zapadnih interesa i američkih interesa, mislim da je ovaj pogled Kissingera za njih mnogo povoljniji, ali za sada čini mi se da i dalje vidimo u celoj ovoj histeriji dominaciju ovog prvog broja narativa i ove prve politike.
S tim u vezi, nova strategija Sjedinjenih američkih država prema Kini, danas puštena vest, China House, tako će se zvati, kaže, struktura za koordinaciju politike prema toj zemlji, navodno ne žele Sjedinjene američke države sukob niti hladni rat, već žele da to da izbegnu, ali smatraju da je Kina jedina zemlja koja može da promeni međunarodni poredak. Jesu li oni shvatili upravo ono što vi pričate? Konačno.
Politika Amerike prema Kini, odnosno percepcija o Kini kao pretnji, postoji već duže vremena i nije od juče, ali ona je jednostavno dobila na značaju, na intenzitetu u poslednjih 10 godina, pogotovo, rekao bih, od dolaska na vlast Xi Jinpinga. Xi Jinping je u velikoj meri promenio kinesku spoljnu politiku, dakle je izašao iz onoga što je bilo do tadašnja, dakle ne samo percepcija, nego i projekcija snage Kine kao velike ekonomske sile, ali ipak jednog bezbednosnog, ne bih rekao patuljka svakako, ali jedne regionalne sile. Xi Jinping je uveo drugačiju, jednostavno i ta razmatranja u kineskim spoljnopolitičkim analitičkim krugovima u Pekingu u tim godinama 2012. 13. 14. pa evo i do dana današnjeg idu u pravcu toga da se Kina vidi kao jedna velika svetska sila, spoljnopolitička i sve više i bezbednosna je sila. Zašto? Zato što jednostavno to se zove jedno širenje praktično interesnih granica, je li tako, Kine. Kina danas, da bi zaštitila svoje ekonomske interese, rute, transportne rute, da bi zaštitila svoju infrastrukturu koju gradi i u Africi, pa evo vidimo i u Evropi, ona mora te, kao ostalom što su radile i druge sile ranije, je li tako, njih da zaštiti, i samim tim jača svoju vojsku i jača svoju diplomatsku mrežu, ima sve izraženije simpatije i izraženije, recimo, ranije se Kina pokušavala da se ne meša, da drži neku vrstu neutralnog stava oko određenih pitanja, a danas jednostavno ima drugačiji malo stav. Mogu da vide kojim je saveznik, a ko jednostavno je protivnik. Evo kako pogledajte u okviru 16+1, odnosno saradnje Kine i centralne istočne Evrope, pogledajte saradnju koju Srbija ima sa Kinom, i pogledajte jednu Litvaniju koja je isprovocirala Kinu, koja je isto članica te iste strukture, ali je prošle godine praktično priznala Tajvan na jedan de facto način time što je otvorila, priznala kao kancelariju predstavništva Tajpeja kao kancelariju Tajvana, dakle što je naravno dovelo do toga da i Kina uvede tako embargo. Niko onda posle kritikuje Kinu, zašto, čekajte, mislim, jednostavno neko ko ima, ne može se očekivati više da neko ugrožava teritorijalni integritet Kine, a da to ono ostane, kako je kažem, neuzvraćeno.
Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Svi vam želimo prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.